Zaostřeno.
Přes 400 milionů voličů tento týden rozhoduje o novém složení Evropského parlamentu. V noci 25. května se pak dozvíme jména 751 nových europoslanců, včetně 21 Čechů. Co je náplní práce europoslanců, jak se jim daří výsledky své práce komunikovat a jaké jsou největší úspěchy odcházejícího parlamentu? O tom bude dnešní díl pořadu Zaostřeno na Evropský parlament. Výjimečně vysíláme z pražského studia a ne ze Štrasburku, protože v květnu už odchází. Evropský parlament nezasedá. Příjemný poslech přeje Sylvie Třeslínová. Často ve strhujícím tempu hlasují europoslanci ve Štrasburku o jednom zákonu za druhým. Příprava a schvalování zákonů je totiž hlavní z jejich pracovních náplní. Díky změnám zavedeným Lisabonskou smlouvou společně s radou rozhodují už téměř ve všech oblastech ovlivňující život evropských občanů.
Proto, aby vznikla jakákoliv legislativa v Evropské unii, se musí europoslanci dohodnout s ministry členských států. A je důležité poznamenat, že až 70% vlastně naší národní legislativy právě vzniká na té evropské úrovni.
Vysvětluje tisková ataše Evropského parlamentu v České republice Iva Laňová. Europoslanci ale hrají také významnou úlohu, pokud jde o peníze Unie.
Evropský parlament schvaluje dlouholetý finanční rámec na 7 let. A také každoročně schvaluje rozpočet Evropské unie.
Pokračuje Laňová. Evropský parlament také může přijímat petice občanů, využít svého postavení a vyzvat další instituce unie, aby se návrhem občanů zabývali. Jak vysvětluje Iva Laňová, Evropský parlament má dva hlavní principy.
Hlavním principem Evropského parlamentu je mnohojazyčnost. Všechny dokumenty se překládají do všech 24 oficiálních jazyků Evropské unie. A europoslanec má právo vystupovat, hovořit v jakémkoliv jazyce. S tím také souvisí transparentnost. Všechna zasedání Evropského parlamentu jsou veřejná. Občané je mohou sledovat i na internetu a jsou simultánně překládána do 24 jazyků Evropské unie.
Parlament proto zaměstnává přibližně 430 tlumočníků a 700 překladatelů. Teoreticky tak europoslanec k vykonávání své práce nepotřebuje umět cizí jazyk. V praxi se mu ale velmi hodí.
Práce poslance je velice náročná, neboť se musí orientovat v mnohokulturním prostředí a vlastně vyhledávat partnery a spojence mezi poslanci z 28 zemí.
Popisuje Laňová. Poslanci ale nejen schvalují zákony na plénu, musí být také aktivní ve své politické skupině a pracovat ve výboru, který se věnuje konkrétní oblasti, například zemědělství, a také jezdit do svých zemí, aby byli v kontaktu se svými voliči. Od letošních voleb ale europoslancům přibude ještě jedna funkce.
Poprvé bude Evropský parlament volit předsedu Evropské komise.
Vysvětluje Václav Lebeda z tiskového oddělení Evropského parlamentu. Budou to tedy nově voliči, kteří prostřednictvím europoslanců spolu rozhodnou o nástupci José Manuela Barrosa. Přesto všechno, co bylo řečeno, ale nemá většina evropských občanů ponětí, co Evropský parlament dělá a že si vše, co je s ním spojené, mohou přečíst ve svých rodných jazycích. O tom, že komunikace Evropského parlamentu možná není úplně nejlepší, ale mluví i poslanci národních parlamentů.
Brusel měřeno na kilometry je velmi blízko, ale politicky je nám velmi vzdálený. Kontakt mezi Evropským parlamentem a národním parlamentem je velmi slabý.
Stěžuje si nizozemský poslanec a člen poslaneckého výboru pro evropské záležitosti Harry van Bommel, se kterým jsem se sešla v jeho kanceláři v krásné staré budově nizozemského parlamentu.
Ta politika je tak složitá, že i pro nás je velmi těžké rozeznat, v jakém stádiu se návrh nachází, kdy se z něj stane direktiva, kdybychom se měli snažit ovlivnit europoslance, nebo kdyby měla naše vláda zakročit. Je to zkrátka velmi spletité.
A podle Bommla příliš nepomáhají ani pravidelné konference výboru pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí, takzvaný COSAC.
To, co řešíme na COSACu, nemá moc společného s tím, co se v ten den nebo ten měsíc děje v Evropě. Je spíše o obecných návrzích, kam směřovat zahraniční politice, nebo jestli regulovat migraci pracovní síly, tedy věci, které nijak nesouvisí s direktivami nebo návrhy, které se budou probírat na plénu v Evropském parlamentu.
Bommel proto navrhuje více komunikovat na všech úrovních a hlavně o aktuálních tématech. Parlamenty by se podle něj měly také častěji setkávat a více propojit.
Když půjdete teď do parlamentu a zeptáte se nizozemských poslanců, aby vyjmenovali 5 europoslanců, odpoví vám správně méně než 50%.
Uzavírá zrovna nepříliš optimisticky nizozemský poslanec Harry van Bommel.
Zaostřeno.
V pražském studiu teď vítám dva zkušené české europoslance, kteří jsou v Evropském parlamentu už od vstupu České republiky do Evropské unie, tedy dvě volební období, a ani jeden se už ale o křeslo v Evropském parlamentu neuchází. Mými hosty jsou Zuzana Rojtová z KDU-ČSL. Dobrý den.
Dobrý den.
A Milan Sabrnoch z ODS. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Na začátek se zeptám na to druhé volební období od června 2009. Jaké jsou podle vás největší úspěchy odcházejícího Evropského parlamentu? Začneme paní Rojtovou.
Já bych řekla, že všechny ty věci, které se týkaly smlouvy ACTA, ukázaly sebevědomí Evropského parlamentu, který si vymohl zveřejňování informací, které do té doby byly dosti utajené. A také si myslím, že právě k tomu úspěchu patří i obhajoba, nechci říct úplné, ale dost velké nedotknutelnosti práva na osobní informace a jejich nezveřejňování. Taky si myslím, že velkým úspěchem samozřejmě bylo to, že bylo zrušeno 5500 nebo 5090 směrnic, 5590 přesně, a 600 jich bylo zjednodušeno. To je vlastně součástí toho prohlášení, které bylo učiněno novou komisí na začátku tohle volebního období, a opravdu to zlepšení té legislativy, zprůhlednění, to byl docela velký maraton. Taky si myslím, že určitým úspěchem byla účast Evropského parlamentu při té architektuře regulace finančních trhů. Evropský parlament se zasadil o to, že jsou regulované nebo omezené benefity pro bankéře, a to, co už bylo v těch minulých obdobích parlamentem diskutováno, navrhováno, tak díky té finanční krizi bylo v tomto období také přijato radou, což je zásluha těch, kteří vyjednávali v rámci toho trialogu.
I jaké největší úspěchy zmínil pan Cabernoch?
Tak abych doplnil, já myslím, že docela dobrým úspěchem je, že se v minulých 5 letech podařilo nalézt dobrý způsob komunikace mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou, tedy představiteli jednotlivých členských zemí. Oba dva jsme se určitě účastnili, byť jsme každý členem jiného výboru, účastnili celé řady takzvaných trialogů, kdy vlastně nad téměř hotovou legislativní normou se schází jednak odborníci z komise, kteří tu normu připravili, poslanci, kteří na to mají nějaký názor, zastupovaní svými zpravodaji jednotlivých frakcí, a rada, zastoupená především předsednictvím, které se po půl roce střídá, ale taky experty, kteří hájí jednotlivé národní zájmy. A moje zkušenost z těchto jednání je velice dobrá, zvlášť v posledních 3 letech, kdy se nám povedlo skutečně najít dobrý způsob komunikace, a dokonce u normy, které já jsem byl tím hlavním zpravodajem, tam se nám povedlo najít soulad, dosáhnout dohody už v prvním čtení.
A ještě otázka na pana Sabrnocha, co se naopak podle vás nepovedlo?
Tak já jsem nespokojený z toho, nebudu hovořit o nějaké konkrétní normě nebo konkrétním předpisu, ale nespokojený z toho, že se nám nepovedlo dostatečně podle mého názoru snížit byrokratickou zátěž, kterou Evropská unie produkuje. Je to často kritizovaná věc. Myslím si, že v řadě případů jsme mohli přijmout ty normy jednodušší, vstřícnější vůči jejich konzumentům. Z té oblasti, kde já se pohybuji v posledních 10 letech, tedy oblast zaměstnanosti, tak tam se nám nepovedlo zjednodušit pracovně právní vztahy. Ale to není neúspěch technický, to je neúspěch politický, protože jsme prostě nenašli dostatečnou většinu v Evropském parlamentu k tomu, abychom posílili svobodu dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a naopak ta oblast pracovně právních vztahů je stále příliš regulována a role svobodné dohody je do značné míry omezována nejrůznějšími směrnicemi, ať už se to týká zaměstnávání lidí v jejich vlastních zemích, anebo zaměstnávání pracovníků vyslaných do jiných členských zemí.
Co vidí jako největší neúspěch Evropského parlamentu Zuzana Rojtová?
Já bych asi obecně navázala. Myslím si, že se nepodařilo lidem vysvětlovat a komunikovat problematiku, kterou Evropský parlament řeší, a vůbec informace o tom, o souvislostech, které jsou důležité k pochopení, proč došlo k tomu či onomu kompromisu a jaké jsou benefity a případně i problémy spojené s přijímáním nových pravidel. Doufejme, že se to vylepší v tom dalším období. Taky si myslím, že bylo poměrně málo věnováno, nebo moc se nepodařilo věnovat se takovým potřebným tématům, jako je energetika, bezpečnost, a bylo to zejména kvůli finanční a hospodářské krizi, které se věnoval obrovský samozřejmě čas. Já bych mohla taky mluvit o konkrétních směrnicích, myslím si, že mohla tabáková směrnice být přísnější.
Vrátím se ještě k té špatné informovanosti, jak jste říkala. Proč si myslíte, že Češi toho ví tak málo o existenci vůbec Evropského parlamentu a o jeho práci? Zuzana Rojtová.
No, v první řadě už to, že sedíme zde v redakci pro zahraničí, ukazuje na to, jak vlastně se vnímá práce na úrovni Evropské unie. Ačkoliv to, co tam odhlasujeme, a není to na poslední chvíli, ten proces, než dojdeme k nějakému závěru, trvá řadu měsíců, někdy i 2-3 roky, tak vlastně ten proces je minimálně moderován nebo minimálně medializován tady u nás doma. Národní parlamenty do toho procesu jsou minimálně zataženi, ačkoliv Lisabonská smlouva jim dává teď větší pravomoce dokonce vetovat některé normy a vyjadřovat se k nim. Také si myslím, že lidé mají samozřejmě dost svých starostí a že na rozdíl od podnikatelů nemají čas chodit na webové stránky, protože většina těch europoslanců má velmi dobré webové stránky, všechny informace tam jsou. Jednání z výboru jsou online přenášena, takže podnikatelé, kteří na to mají čas, nebo lidi, tak samozřejmě tohle dobře sledují. Některé neziskové organizace s náma velmi dobře komunikovaly, ale myslím si, zejména lidé spíš čekají, že se v hlavních zprávách doví něco o souvislostech a nejenom informaci, kolik kdo bere, nebo jestli někdo jel někde na červenou.
Máte nějaký nápad, jak tuto praxi zlepšit, Milan Cabrnoch?
Já se k tomu musím především přidat. Já si myslím, že to je výrazné selhání českých médií a těch veřejnoprávních především, když to srovnáme s médií veřejnoprávním v některých jiných zemích, který jsme díky své práci byli nuceni často pobývat, tak třeba v německých televizích vidíme velmi často diskuze o tom, co se právě v Evropském parlamentu projednává. Nám se to nepodařilo. My jsme se opakovaně setkali i s řediteli Českého rozhlasu, České televize. Myslím si, že jsme neuspěli a je to velká rezerva. Druhá věc, která je, ta témata jsou odtažitá. Brusel je v úvozovkách hodně daleko. To, co my přijímáme, začne platit za 3, za 4 roky, vstoupí v účinnost. Někdy si to vyžádá ještě české přizpůsobení, v kterém jsme někdy papežtější než papež, jindy zase s ním dlouho váháme, v některých případech dokonce nám hrozily pokuty a sankce, protože jsme nepromítli včas, nebo náš parlament nepromítl včas do české legislativy to, co měl na základě směrnic. Myslím si, že je to dobrý důvod k tomu, abychom se zamýšleli nad takzvanou subsidiaritou, tedy nad tím, aby rozhodnutí vznikala co nejblíže lidem, protože lidé dobře vnímají práci městského nebo obecního zastupitelstva, dokáží sledovat krajské zastupitelstvo a krajskou politiku, nakonec i tu národní, která je médií pokrývaná velmi dobře, ten Brusel prostě je daleko. Klíčová chyba v přístupu je to, co se neustále celých 10 let opakuje. Brusel, Evropský parlament a Evropská unie je vnímána v České republice jako zahraniční politika a přitom by měla být vnímána jako národní politika.
Teď ten prostor v médiích máte. Přibližte posluchačům, jak vypadá práce europoslance. Jste oba dva velmi zkušení europoslanci. Začneme Zuzanou Rojtovou.
Ta práce je dost hektická, vyžaduje většinou tak 10-12 hodin práce denně. Probíhají jednání na různých úrovních paralelně a myslím si, že úspěch poslance záleží na tom, jestli je schopen si určit správně priority, protože nemůže být u všeho a zároveň by měl být u těch důležitých věcí. Jednotliví poslanci z jednotlivých frakcí jsou jmenováni na základě nějakých vnitřních předpisů nebo dohod v rámci politických frakcí. zpravodaji nebo případně stínovými zpravodaji směrnice nařízení. K ním samozřejmě připravují nějaký názor pro výbor nebo potažmo pro celý parlament. Setkávají se se zástupci těch skupin, které budou pak dotčeny těmi dopady. Takže pro mě byla nesmírně důležitá spolupráce nebo komunikace, jak řekl, byla přesnější, s různými asociacemi, ať už z oblasti průmyslu nebo nevládních organizací, z oblasti školství, výzkumu a podobně. Každý ten poslanec má své asistenty, já jsem měla skvělé asistenty, nebo ještě mám, ještě měsíc, kteří jsou vybaveni nejenom výrazně jazykově, ale mají patřičné vzdělání a jsou velmi pracovití a schopní se účastnit řady jednání a vlastně dělat mi rešerše i z toho, co se děje tam, kde já být nemohu. Vlastně to konečné hlasování zejména na tom plenárním zasedání, to už je víceméně výsledek všech těch jednání a dohod, které probíhají na úrovni výborů mezi frakcemi a každý ten zpravodaj má zájem dosáhnout většiny při hlasování a musí hledat nějaký kompromis. Někdy to je snadné, někdy to je nesmírně náročné. Já jsem 2,5 roku potom vyjednávala kompromis, který byl docela snadný na úrovni výboru, ale velmi nesnadný právě jednání s radou, protože se každou půl roku střídalo jiné předsednictví a během těch 5 vlastně předsednictví vždycky přišli noví úředníci a znova se vlastně setkávali s tím stejným problémem a trvalo to vždycky strašně mnoho jednání a vyžadovalo to obrovskou trpělivost dojednat nakonec jejich souhlas víceméně s tím, co jsme přijali jako výbor s těmi 500 pozměňovacími návrhy.
To byla celkem vyčerpávající odpověď. Milana Cabrnocha, se proto zkusím zeptat trochu jinak. Jaké rady by dal novým europoslancům, kteří teď zasednou do Evropského parlamentu?
Především je potřeba se připravit na to, že ta práce vás pohltí zcela. Že europoslanec, který pracuje doma, ve Štrasburku, v Bruselu, v těch posledních 10 letech já si nepamatuju, že bych měl někdy volný čas, výjima občas k víkendu, který se podařilo uhájit a který jsem stihl posekat trávu na chalupě. Druhá věc je klíčová úloha týmu. To už tady paní poslankyně Rojtová řekla a mě nezbývá, než se k tomu 100% připojit. Kancelář europoslance nebo ten tým, to je určitě víc než 10 a v některých případech možná několik desítek lidí, někteří jsou vašimi asistenty, někteří pracují v parlamentu, při politické skupině, při výborech a jiní lidé, kteří nám pomáhali, jsou takzvaní lobbysté nebo představitelé různých zájmových skupin, kde jedna lobuje proto, aby rostlinné oleje byly do nafty přidávány a druhá lobuje proti a ti lidé jsou pro naši práci nesmírně cenní, protože oni přinášejí dobré informace, my můžeme po nich chtít, aby ty informace dokládali a potom na základě těch informací se můžeme rozhodovat. Druhá věc, která je, bych poradil těm novým poslancům, aby se připravili na to, že budou neustále na cestě. Já se teď velice těším po skončení volebního období, že zase budu mít svůj kancelář, do které budu každý den přicházet, protože naší kanceláří v podstatě byl náš notebook a naše taška a kufr. Pohybovali jsme se neustále na cestách. Třetí věc je jazyková otázka. Ta jednání, která jsou tlumočená, jsou ta jednání formální, kde se v podstatě už nerozhoduje, kde se jenom vysvětluje nebo prezentuje už přijaté rozhodnutí. Veškerá ta jednání probíhají v cizích jazycích. A určitě těm novým europoslancům bude 1-2 roky trvat, než porozumí těm základním principům, jak to velké soustrojí Evropského parlamentu a Evropské unie vlastně funguje.
Já bych to všechno podepsala, ještě bych doplnila, že bych doporučovala, aby se dobře domluvili se svou rodinou dopředu na nějakém režimu, který je možný pro všechny. Já jsem najela za ta léta přes 400 tisíc kilometrů a to nepočítám samozřejmě to, co člověk nalítá. Čas na rodinu je opravdu minimálně strašně omezen. A toto je strašně důležité, aby ten, kdo se připravuje na tu práci, tak aby si tohleto uvědomil a to zázemí si doma, jak si předpřipravil.
Snad si vaše rady vezmou budoucí europoslanci k srdci. Já děkuji mým hostům, téměř už bývalým europoslancům Zuzaně Rojtové z KDU-ČSL. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
A Milanu Cabrnochovi z ODS. I vám děkuji, naslyšenou.
Děkuji, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Sylvie Třeslínová.
Zaostřeno.